Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Před pár dny jsem na jedné z mých akcí naživo pro podnikatele nadhodil otázku, co je nejvíc brzdí v rozvoji jejich podnikání. Šlo především o e-shopy, takže by mnozí mohli čekat odpovědi typu čínská konkurence, nízký marže, nedostatek lidí, drahý marketing a podobně. Místo toho ale začali podnikatelé odpovídat něčím úplně jiným, a to brzdami typu perfekcionismus, neschopnost delegovat, nedůvěra v lidi a padla tam třeba i lenost nebo neochota jít do rizika. A protože to samý vidím i já u spoustu dalších majitelů firem, se kterými pracuju i v rámci mentoringu a konzultací, tak se těmto tématům budeme věnovat i v podcastu. Dnes jsem si na to pozval skvělého hosta, a to Tomáše Otavu, který má za sebou kariéru finančního ředitele, pak se ale vydal na cestu kouče a dnes podnikatelům pomáhá mimo jiné překonat vnitřní bariéry v růstu, pracovat s čísly a rozvíjet jejich biznis. Je úžasnou kombinací jak takového toho měkkého světa coachingu, tak světa těch tvrdých čísel, toho tvrdého biznisu. A my spolu rozebereme, proč je tak těžký delegovat a jak lidem začít věřit. Tomáš, já tě vítám, ahoj.
Ahoj Jirko, děkuji za pěkné představení a děkuji za pozvání.
Já moc děkuji tobě, ty jsi na té akci byl jako jeden z hlavních hostů. Překvapily tě reakce publika, překvapily tě ty odpovědi?
Přímě řečeno, překvapila mě ta lenost a překvapilo mě i to delegování samotné, o kterém se dneska budeme bavit.
Ta lenost tam byla, ať to vysvětlíme pro posluchače ve smyslu, mohl bych tu firmu rozvíjet víc, mohl bych tam dělat řadu změn, ale vlastně se mi nechce, protože teďkon řada z nich měla nějaký důvod. Což jsem tak nad tím přemýšlel, tak ona, když se řekne lenost, tak je to takový jako ošklivý slovo. Ale když jsem nad tím přemýšlel, mi to přišlo vlastně v pořádku, že se chtějí třeba věnovat víc rodině nebo víc nějakým koníčkům, nebo třeba i jinému biznesu a podobně. Co ty na to?
Určitě, já to nevidím jako negativní stránku. Ono ta lenost může mít spoustu i pozitivních stránek. To, že jsme v něčem líní, nám právě může otevírat cesty, jak něco třeba dělat efektivněji, a nebo naopak více delegovat, ať máme více prostoru pro sebe.
To delegování spojené s perfekcionismem a tou nedůvěrou v lidi, tam byl takový ten nejčastější důvod nebo nejčastější brzda, která brzdí v růstu jejich firem. Proč to tak je? Proč je delegování tak velký problém?
Já myslím, že to problém, protože nás to nikdo nikdy nenaučil. Já sám, když jsem si prošel tou manažerskou kariérou, tak ze dne na den mi řekli, že jsi manažer týmu. A nikdo mi neřekl, co to obnáší, něco jsem si načetl, že ve škole, hodně jsem četl knížek i během studia nebo po studiu, ale i tak jako potom si to ve skutečnosti ošahat a vědět, jak delegovat věci, je většina lidí se tím prochází metodou pokusu a omylu. Takže není se úplně o co opřít, proto je to těžký, my nevíme, jak to uchopit.
Když říkáš, nikdy nás to nenaučili, je to teda přirozený, protože na druhou stránku, když se zamyslím na celou historii lidstva, tak vždycky lidé delegovali, vždycky byla i nějaká dělba práce, vždycky jsme to prostě dělali ve skupině. Tak je fakt je to jako nepřirozený?
Já myslím, že někdo to má víc přirozený, někdo míň, někdo to má větší obavy. Taky záleží na okolnostech, když se dostanete do extrémní nějaký situace nebo jste pak hodně pod tlakem, tak se najednou naučíte delegovat. Ne, že se to naučíte třeba, nebo začnete delegovat, ne, že to začnete dobře umět, ale situace vás donutí. Takže když se bavíme o té minulosti, dělba práce a podobně, jen nic jiného nezbývalo, než si to rozdělit, tu práci. A možná věřím tomu, že i těm dnešním firmám, podnikům vlastně taky nic jiného nezbývá. To vidím delegování jako strategický nástroj pro růst firmy, nebo jedna z klíčových dovedností, která je potřeba. Protože žádná firma by bez toho delegování nevyrostla a naše společnost by tady asi taky nebyla bez delegování.
Jak poznám, že mám problém s delegováním?
Jak poznám? Poznám to podle toho, že jsem přehlcený prací, že nestíhám ty věci. Můžu to poznat i podle toho, že mi ty lidi, třeba když už mám nějaký větší tým, že mi odcházejí, že si takzvaně nechávám všechno pro sebe, což jsem několikrát viděl u kolegů. Možná to bylo uměle, neviděl jsem to na sobě. Ale u těch manažerech se pak říká, hele, on si všechno drží u sebe. Často je tam taková ta věta, jeho, až se mu něco stane, tak to, v tuhle firmu můžeme zavřít. Takže to poznáte i nejen na sobě, ale i na ostatních, že se tohle o nich říká. A to pak je to nebezpečný, když to má druhý ten extrém, že nedelegujete vůbec.
Jenomže ono to v praxi, že on není tak jednoduchý, protože zrovna před pár dny jsem měl na konzultaci jednoho z těch podnikatelů, kterých jsme se na to ptali, firma taky ve stovkách milionů ročních tržeb. A bavili jsme se, nebo přišli jsme třeba na to, že on právě moc nevěří těm svým lidem, že on je vlastně považuje za nedostatečně dobrý. Jak chceš v takové chvíli, když tohleto cítíš vůči svým lidem, jak chceš na ně delegovat práci?
Tak ta důvěra je základ. A teď je otázka, možná už měl delegovat dávno a prokrastinoval v tom a tu důvěru si vlastně nevybudoval, protože tu důvěru nezískáte s těmi podřízenými nebo kolegy ze dne na den. Je to nějaký proces. A u těch lidí je potřeba, nebo myslím si obecně, začít krok po kroku. Je to, když nedůvěřujeme, tak si vzít nějaký malý úkol, na kterým není ani co zkazit a vyzkoušet si to, oddelegovat to někoho dál a získávat si tu důvěru. Ta důvěra je obou strana. I ten kolega musí věřit ve vás, že vy ho podržíte, že mu to správně předáte, oddelegujete ten úkol. Já myslím, že to je proces úplně ve všem, i v obchodním vztahu, v partnerském vztahu. Důvěra se dlouho získává, lehce se ztratí.
Když se nad tím ale zamyslím, kdy je ta nedůvěra v lidi opravdu jako racionální ve smyslu, ti lidé opravdu nejsou dostatečně dobří a kdy je to můj vnitřní problém, že i když mám dobrý lidi, stejně jim nevěřím. Jak to poznám tohle?
Jak to poznám? A to dobrý, kdy to je, jak jsi říkal, racionální. On je to pocit. Většinou je to pocit racionální, když opravdu už máme nějakou špatnou zkušenost, něco jsme někomu předávali a nešlo nám to. Nebo ta druhá strana to neudělala. Někdy si tohle to vezmeme potom, tenhle ten zážitek i k těm všem ostatním kolegům a řekneme si, tohle nemá smysl. Nebo to nebudu aplikovat, lepší, když si to udělám všechno sám, stejně si to udělám líp. Ale to nějaký blok, nějaká překážka, kterou máme v hlavě, kterou jsme nepřekonali, prostě nám to třeba nešlo nám to na poprvé, tak jsme to vzdali. To je stejně, když se učíme jezdit na kole, tak to taky nejde úplně hned. Možná z toho kola spadne, nebo většina z nás spadne a jde o to se sebrat a jet dál. A zvlášť pokud třeba, když se zbavil o tom klientovi nebo podnikateli, tak pokud chce růst dál a nechce se úplně uvařit, potřeba udělat ten první krok.
Kde to vzniká ten blok nebo ta příčina toho, že dneska nevěřím lidem a nechci na ně delegovat? Máš klidně, jestli můžeš říct třeba nějaký příklad z praxe?
Z praxe přemýšlím spíš z té manažerské kariéry. Mě teď napadá, že tam nikdo z těch mých klientů úplně to takhle neměl. A to je o tom i takový syndrom superhrdiny. Já to musím všechno zvládnout sám, všechno si musím držet sám. Když to budu delegovat, tak budu vypadat, že to vlastně nezvládám. A tak to může být i u těch podnikatelů některých a těch syndromů nebo to, co máme v hlavě, je víc. Jo, je to otázka i přesvědčení. Bez práce nejsou koláče. Jo, musíš být šikovný, musíš to hodně zvládnout. Musíme být efektivní, to si hodně často říkáme ve firmách. A i ty podnikatelé musí to hodně stihnout. Hlavně v tom podnikatelském ještě prostředí, tam těch disciplín a těch rolí máme kolikrát daleko víc, než třeba v tom korporátním prostředí, kde jsem působil. A teď se v tom vyznat je hrozně složitý. A přepínat vlastně i z té role toho podnikatele, z partnera, i do té manažerské role je těžký. Dobrý si, nebo těžký. Je to nějaká cesta, je to nějaká dovednost. Je dobrý si umět do toho takzvaně jako sednout, obout si ty boty toho manažera a říct, teďka prostě budu delegovat. Ale teď jsem teď asi trošku utekl z té otázky, kde se to bere. Já myslím, že
kde to vzniká?
Podle mě to nějaké přesvědčení a naše nějaké první zkušenosti.
To znamená, že v dětství nebo někdy takhle dávno?
Tak úplně nejsem psycholog, abych nešel jsem takhle do téhle hloubky, ale primárně to je o té první zkušenosti, si myslím, kdy jsme zkoušeli něco delegovat, už nějaká i týmová práce ve škole, takže se trošku dotýkáme toho dětství, kdy ostatní na ničem nespolupracují, když máme nějaký projekt a nevíme, neumíme si i říct, nebo naopak neumíme říct ne na něco. A co se taky často ještě bojíme, co tam je, a často tam vidím, že se bojíme té zpětné vazby. Když to nepůjde, jak tomu druhému mám říct, že to není úplně ideální. Tam je velká jako obava, nechci někoho urazit. Jak se pak, nechci si zkazit ty vztahy. Nechci mu říct, že to prostě nebylo úplně ideální. Nebo to mělo dokonce i nějaký špatný dopad.
Moje zkušenost podnikatele, možná, že to známe my dva z praxe vlastního, je taková, že ti podnikatelé dost často mají obrovský tah na branku, dokážou ty věci dělat rychle, mají v tomto zapálení, tu energii, všechno. Dokážou problém vyřešit kolikrát velmi rychle a najednou to mají delegovat na někoho, kdo tam třeba to zapálení, tu energii, ten tah na branku tak velkou nemá. Trvá mu to díl, možná to udělá ještě hůř a podobně. Jak se stíle s tím vnitřně popasa? Protože právě ten strach z toho, že to ti lidé udělají hůř než já, je z mý zkušenosti častým důvodem, proč podnikatelé nechtějí něco delegovat.
A já bych si to přemýšlel nad tím, proč vlastně chci vůbec delegovat. Pro mě z mýho pohledu je to investování. Delegování je investování. Investujeme čas, investujeme energii a investujeme čas do toho učení s tím člověkem. To je taky podle mě hodně důležitý se na to podívat. A když jsem podnikatel, tak investuju. A ten můj čas něco stojí. Podívat se na to z té optiky taky, jo, ta hodinová sazba se může být různá toho CEO, ale dejme tomu, že může být třeba 1500 na hodinu, toho týmu může být někdo za 500, za 1000 korun. Tím zvyšuju marži. Tak jako není to úplně vidět, ale obrazně řečeno marži té společnosti. Takže bych se šel hodně potom proč, a často tam ty lidi nevidí ty důvody proč. I studie ukazují, ať už jsou to od Gallupu, od McKinsey, od Deloitu, že efektivní delegování zvyšuje tržby těm společnostem. Jsou daleko efektivnější. A žádná společnost nemůže být bez delegování, se nemůže škálovat a nemůže růst někam dál. A ten strach, otázka ten strach, že ztratím tu kontrolu, těch důvodů tam může být spoustu. Může tam být i ten důvod a jít ptát se vlastně, co je ten největší strach. Že ten strach je nějaký limit. Strach může být i to, že co když najednou 20-30% svýho času deleguju. Co s tím časem budu dělat? Možná budu muset dělat i nějaké aktivity, možná se budu muset věnovat více strategii a nevím vlastně jak. Možná se budu muset věnovat více času vedení lidí a já nevím jak. Možná se budu muset více věnovat obchodu, marketingu nebo cokoliv jinému, nebo se budu muset víc věnovat v uvozovkách sám sobě nebo rodině. Takže někdy tam je i ten strach z toho volného času.
Já třeba jsem se několikrát setkal s tím, že ten podnikatel by se musel zbavit práce, kterou má rád, že třeba nevím, měl rád marketing a podobně, ale najednou ho musí začít delegovat třeba na někoho.
Jo, tak s tím jsem se setkal několikrát, kdy lidi dělali něco, co vůbec dělat neměli. Z té popisu, vůbec z té role. A většinou právě říkal, ale mě to baví, já si od toho odpočinu. Otázka, jestli to není prokrastinace něčeho jiného. A jestli mě nemůžu v těch nových dovednostech, které bych získal třeba s tím získáním toho volného času, nenašel něco dalšího, co by mě bavilo. Z mého pohledu často jsou to výmluvy, potřeba jít, nebo nemusí to být vždy výmluvy, ale ptát se hlouběji. Co tě na tom, proč tě to baví? Jak ta firma se bude vyvíjet, když se budeš dál věnovat těmhle těm činnostem, který tě baví? Jak tvoje firma bude růst? Jak bude vypadat za 3 roky, za 5 let? Jak bude vypadat ta společnost za 5-10 let, když se nenaučíš delegovat? Možná jít někdy je obráceně, nejen tou motivací, ale motivací strachem. Ta firma, když neroste, tak dříve či později může prostě zaniknout nebo i konkurence dostane. Teďka jdu trošku do toho strachu spíš jenom.
Já dneska odpoledne natáčím další podcast. Mým hostem bude Petr Hajduček, který založil Foodshop. A to je nádherný příklad člověka, který vlastně začínal jako student někdy před přibližně 13 lety a dneska má firmu, která dělá přes miliardu ročně a celou dobu ji řídí. A ty jsi zmínil to slovo role, který mě zaujalo a mě zajímá, jestli v tom, co dělám, se mám držet té role toho, co ta firma v tuhle tu chvíli od té role potřebuje, protože ten Peťo na začátku toho Foodshopu dělal určitě jiné věci, než jaký dělá dneska, kdy už tam má nějaký management a podobně, tak jestli se mám držet té role, toho, co ta role vyžaduje, a nebo jestli se mám držet toho, co mě baví, toho, co mám rád, a když mě třeba baví ten marketing, jestli se třeba mám věnovat tomu marketingu, a nebo naopak, jestli ten marketing mám delegovat, čeho se mám držet?
Teď otázka je, jestli se někdo pak chce zbavit té role CEO, kde by se držel Petr, se držel toho marketingu, kdo za něj bude dělat tu roli CEO. A možná spodívat na to trošku s odstupem, na tu firmu, jaký role jsou tam potřeba. Jo, delegovat, možná může delegovat i tu roli CEO a najmout si a věnovat se marketingu, pokud je to jeho vášeň. Ale pokud já chci tu firmu řídit, chci být v roli toho, kdo tam rozhoduje, tak si říct, co tam je všechno za ty zodpovědnosti. A tak bych možná to ještě vezmu trošku jinak. Podle mě je důležitý se podívat, jak ta firma roste. Na to není asi úplně čas a většina těch lidí to dělá velmi intuitivně. Ale když mám v nějaký fázi tu společnost, se podívat, jaká je moje role aktuální toho CEO a jaká bude ta role třeba, když vyrostu 20-30% a naberu další lidi a ty týmy se zvětší. A nebo se ptát i ostatních podnikatelů, ale ty už si někde dál, co je vlastně tvoje role, co plníš všechno za úkoly. Podívat se tam do toho, jestli mě to vůbec bude bavit. A možná může to být i vlastně vnitřní blok někoho, i nevědomý, ale vlastně mě by nebavilo řídit třeba už 100 lidí. Tak ani nepouští ty věci, ani nedeleguje, a tak nějaký tam má nějaký mechanismus, který ho vlastně mu brzdí v tom, i kdyby chtěl růst, tak otázka je, jak moc opravdu chce růst a za jakou cenu.
Jinými slovy, začít u toho strachu. Čeho se bojím a pokračovat k tomu, co vlastně ta firma potřebuje?
Jo, ty strachy, myslím, že to je dobrý se podívat jak na ty role, tak i na ty strachy. Co mě tam čeká, až se posunu do té nové role. A někdy se stane asi během, předpokládám, že během toho covidu těm e-shopům, jak vyrostly, tak najednou ta role se mohla výrazně změnit. Jestli někdo vyrostl o 50-100%, tak najednou musel dělat možná jiný aktivity. A donutilo ho to. Občas je to i dobrý, že nás ty vnější okolnosti tam do toho donutí jít a pak teprve si tam adaptujeme a zjišťujeme, jak nám to funguje nebo nefunguje. A někdy můžeme zjistit, že jsme tady nešťastní, protože třeba jsem přestal dělat ten marketing, který mě bavil.
Jinými slovy, CEO musí být CEO. Může být perfekcionista?
Já myslím, že je spousta lidí CEO, kteří jsou perfekcionisti.
Já se na to ptám, protože to byla další ta velká brzda, kterou tam ti účastníci zmiňovali, kde říkali, že je v růstu další firmy, v růstu jejich firmy brzdí perfekcionismus.
Já jsem slyšel, to bylo od jednoho, jo, spisovatel, nepamatuju se kdo, ale známýho, biznisovýho, ten říkal, že má taky ten perfekcionismus a to je v podstatě, jak se s tím zase učí pracovat. Jo, když použiju, hodně se používá v koučování, škálování a je dobrý to pouštět postupně. Jo, když něco udělám, nějaký třeba report nebo nějakou prezentaci, tak někdo na tom fakt pracuje, až dokud to necítí, že je to 10 z 10. A naučit se říct, hele, jak by to vypadalo, kdyby jsi to pustil 9 z 10. Nebo to je takový subjektivní hodnocení, teď je to na 9 z 10. Ale teď možná se posunou na to další jeden bod, může trvat třeba 2-3 hodiny, nebo to může být taky 2 dny, co by ten člověk mohl dělat místo těch 2 dnů. Teď se dostávám spíš do toho, jak to řešit, ale s tím perfekcionismem, s ty lidi, většina z nich si potom postupně uvědomuje, že to musí trošku pustit. A ono to je o tom slovíčku pustit něco. No. A co pouštím? Co z toho si dovolím pustit a co ne?
Stejná otázka, jako jsem se ptal předtím, jak poznám, že mám problém s perfekcionismem?
Tak poznám to už na tom, že v některých věcech trávím spoustu času, nestíhám ty další, zase je to nějaké nestíhání. Je to o tom, že i od těch kolegů podřízených od toho týmu jim dávám většinou zpětnou vazbu, že to ještě není dost dobrý a ty lidi jsou v podstatě jako zoufalí. Pořád to není dost dobrý a vrací se mi to, že je to až příliš. To jsou asi takové jako hlavní dva důvody, které mě teďka napadají. A to jsou asi ty dva hlavní důvody. No. Trávím na tím moc času, nestíhám a ta zpětná vazba od toho svého týmu a taky někdy ty lidi, kteří jsou v tom týmu, když někdo takhle není nastavený, tak ho to dost často utaví. Ty lidi v tom nejsou spokojení a potom odchází.
Když jsme se bavili o té roli, tak to je takový neuchopitelný slovíčko. A jak jsem říkal, na začátku té firmy máš možná úplně jinou roli, než jakou máš potom, když ta firma dělá třeba miliardu a podobně. Jak mají naši posluchači ale zjistit, jakou roli teď ve své fázi, ve své velikosti, své firmy mají mít? Jak to z tomu dojít? Co bych vlastně měl dělat a co ne?
Dobrá otázka. Myslím, že ta role je spojená s tím, jaký máme tým. A podle toho se ta role našeho odvíjí. Myslím, že to je dobré si sepsat, co teďka, co všechno, co činnosti já dělám. No, jestli mám už firmu, která má 30-50 lidí a já se věnuju fakturaci, tak beru nějaký extrém, tak už to už jsme úplně někde špatně. Ale sepsat si to, co kde máme, ty činnosti, podívat se na to, kde chci vyrůst a jaký lidi, jak to potom potřebuji. A k tomu si sepsat zase, co budu já řídit. A podle mě je dobrý, třeba když jsme zmínili ten na začátku, ten shop class, bavit se hodně s ostatníma podnikatelama, jak oni to mají, v jaký fázi jsou, jak mají velký tým. A samozřejmě v tom našem biznisu nebo oboru podnikání, ve kterém jsme. Protože každý ten business model je různý a potřebuje jiný dovednosti, ať už měkký nebo tvrdý dovednosti. A je to o tom otázka taky toho, jak to má ten profil toho člověka. Někoho bude bavit více nějaká kreativní činnost, někdo je víc ponořený do hloubky, takže je to hodně individuální, že nelze vzít, ale já si vyrůst tady z 50 na 100 a tady tenhle podnikatel to má takhle tuhle tu svoji roli, ale musím to ušít i sám na sebe, aby mně to sedělo, že to podnikání a každý má to svoje proč, to podnikání, ale myslím si, že to je o tom, aby nás to bavilo, aby jsme se v té roli cítili dobře, aby jsme se neušili nějaký oblek na sebe, který nám nebude sedět a kterým se nebudeme cítit dobře.
Já chci využít i toho tvýho finančního backgroundu, to, že jsi dlouhou dobu pracoval jako finanční ředitel. Ty jsi tam zmínil to slovo marže, že tím delegováním si můžu zvyšovat marži své firmy. Můžeš to víc vysvětlit, víc to popsat, jak ty nad tímhle s tím přemýšlíš?
Já jsem většinou pracoval ve firmách, kde ty lidi, nebo věřím, že v každé firmě ty lidi jsou klíčoví k tomu úspěchu. A vrátím se k té tvé otázce, ale nejdřív ten můj pohled, já jsem se na to díval, že bez lidí nejsou čísla a bez čísel nejsou lidi. A zažil jsem i obojí v různých firmách. A ta marže, když se vrátím ještě ze zhora, tak ty tam je dokázané, že ty tržby jsou daleko vyšší u těch firm, který delegují. Jo, a tak tam je, to má několik asi podle mě aspektů. Tam bylo zmíněné od té jedné studie od Deloitte efektivní delegování, což je rozdíl ještě oproti delegování. Být efektivní, to je to, že už ty lidi znám, vím, co komu předat, jako má jaký kompetence. A když to správně rozdáte, tak ten člověk, ty jednotlivé úkoly a ty odpovědnosti, tak ten člověk to bude dělat za nižší hodinovou sazbu, takže takzvaná rojka bude daleko vyšší. A bude to dělat, měl by to dělat efektivně. Třeba ne na začátku, protože to právě ta investice, ten proces, na začátku to může ten člověk dělat daleko hůř, ale postupně bys to měl zvýšit. Už to jenom to, že to předávám, ten úkol, mě aspoň z osobní zkušenosti, když jsem třeba i měnil pozice a předával jsem tu svoji práci, tak jsem se kolikrát zastavil, když jsem to předával, a vysvětloval, co jsem dělal, tak jsem si říkal, to nějak nedává smysl, proč jsem zvolil tenhle postup. Si to řeknete nahlas, vyskočíte z toho automatu a už tím jenom to vylepšíte, že to někomu předáváte. Protože řeknete, teď ne, teď to dělej trošku jinak. Ten druhý člověk vám dá zase jiný pohled, má svoji zkušenost, převezme to, změní to trošku a ještě to podle mě vylepší. Potom mu to může třeba chvilku trvat, než se do toho sedne, ale potom to dělá po nějaký době minimálně stejně dobře za nižší hodinovou sazbu, nebo to dělá ještě líp. A vy máte čas se věnovat třeba těm strategickým úkolům, obchodu, cokoliv, co přinese inovativnosti, novým inovacím ve firmě, a to přináší zase nějakou vyšší marži. Takže to je ten velký dopad. A ty inovace, myslím si, že když delegujete těm lidem, tak oni se učí a učí se celá ta organizace. A samozřejmě je dobrý mít vedle sebe lidi, kteří mají rozhled, rozumí těm činnostem, a když máte nějaký i brainstorming, tak tam máte parťáky. Zažil jsem několikrát lidi, kteří si, když si hodně věcí u sebe drželi a dělali potom nějaký brainstorming, chtěli vymyslet něco nového, tak oni neměli moc čeho čerpat, protože ten člověk si všechno nechával u sebe, takže do všeho úplně nevěděli. Takže to ta efekt, pardon.
Pokračuj.
Takže to je, posouváte vlastně ty lidi, vždycky jsem se na ně díval jako aktivum, a tím, že jim delegujete ty věci a učíte je, vy, co bych ještě rád zdůraznil, není, že vy něco učíte, vy učíte sami sebe, díky tomu sebe poznáváte. Takže tím, že začnete delegovat, uděláte ten první krok, tak si začnete uvědomovat ty vaše limity, ty obavy a ty strachy. A můžete s tím pracovat a vy se můžete rozvíjet. Myslím si, že CEO nebo jakýkoliv podnikatel, když se nerozvíjí, tak mu ten biznis úplně tak neroste. A sám se na podnikání dívám jako nějakou rozvojovou oblast, kde to člověka hodně zkouší a zjišťuje právě, jaký má všechny strachy.
A když vyrosteme my, tak vyroste i naše podnikání. Já vždycky říkám, že ve firmě všechno stojí peníze. Od toaletního papíru, sponky na papíry a tak dále, po vývojový tým, obchodní tým a podobně. Lze říct, kolik peněz stojí čas mě jako foundera? To je ten taky není zadarmo.
Dá se to vypočítat, můžeme si vzít jeho mzdu, ale můžeme si taky vzít valuaci té společnosti a co on tvoří.
Já právě z mých zkušeností, když se kolikrát podívám na mzdy founderů, tak ty nebývají kolikrát až tak vysoký, takže nevím, jestli od mzdy odvozovat, kolik reálně stojí můj čas.
O to bych se úplně neopíral, to je pravda, protože někdo si může vyplácet 10-20 tisíc, ale nikdy by se nedíval z optiky tady týhletý částky, pokud to nemá tržní cenu, ale díval bych se na to, kolik by stál člověk, který ho si vezmu zvenku. A pak si řekl, tak tenhle mě stojí, tenhle ten čas mě stojí ve finále. Si může někdo i divit, že to stojí 2-3 tisíce na hodinu, ten úkol, který já dělám, to, že já něco jenom zkontroluju, nebo komunikuju, nebo nastavím platby někde. Teď uvádím fakt jako nějaký triviálnosti, a zjistím, že mi to stojí mailand a může mi to stát třeba desetinu toho mýho času. Nebo desetinu té sazby. A těch možností, jak to delegovat, je spoustu a kolikrát je ani nevidíme. I když jsme malá společnost.
To právě tohleto je jedna z věcí, kterou já používám u podnikatelů, když si právě takhle zvědomí, kolik stojí třeba hodina jejich času, tak jestli zrovna dělají práci, která stojí i za ty peníze, anebo jestli by bylo lepší se zamyslet nad tím, jestli delegovat.
Ale to je dobrý si udělat takový příklad. Já měl takovou, když jsem byl občas na nějakých mítincích, tak já jsem viděl do všech těch nákladů, tak vždycky jsem viděl ty sazby nad těma hlavama, kolik času jsme na čem strávili neefektivně, ono to tam skáče. Ale tohle to je dobrý si udělat jako founder CEO, třeba takhle občas nějakou hodinovku si říct, kde, co, kdo tráví čas. Nejen jako já, ale koho, kde zvu na meetingy.
Kolik stojí porada?
Kolik stojí porada, to jsou rakety. Potom pak můžou to být 10 tisíce i 100 tisíce. No.
Je to drahý
meeting celodenní.
Tomáši, jak ty pracuješ tedy se svými klienty, když za tebou přijdu a řeknu ti, OK, já jsem přesně ten případ podnikatele, který brzdí rozvoj své firmy tím, že není schopen delegovat, že nevěří lidem, že je možná perfekcionista a podobně. Co se mnou děláš? Jak se mnou budeš dál pracovat?
Asi uvedu konkrétní příklady. Takhle přišel podnikatel, říká, hele, já jsem asi žába na prameni. Na mě to tam, já jsem, nebo takový to úzký hrdlo. To je to, kdy on viděl, že některé věci u něj se zasekávají. Že by měl více delegovat, že už se chce taky stavět do nějaký jiný role, trošku se posouvat a dávat tu zodpovědnost dále. Tak on už přišel třeba s tím uvědomění, že už to takhle má. To je první krok. Druhý krok, proč to chceme mít jinak, co je vlastně ta naše motivace. To je potřeba trošku zjistit, pohrát si s ním, doptat se, vlastně co ho k tomu vede, proč to chce mít jinak. To už je třeba vysílené. No, věděl by, ty lidi většinou cítí, že by to měli dělat nějak jinak a že je to ten vnitřní blok. A když máme ty motivace, tak jdeme po těch prvních krocích. Zjišťujeme teda, co ještě jako brzdí, aby došli k tomu většímu uvědomění a taky k tomu, kdy už třeba delegujou a ani si toho nejsou vědomi, aby si vzali ty zdroje, kde už jim to funguje. Třeba jim jde dobře, výborně doma delegování, ale v té práci to třeba tak úplně nejde. Nebo jim to jde v nějakém klubu, kde má nějakou volnočasovou aktivitu. Musím vzít tam, kde to jde a vlastně vzít ten zdroj a využít ho k tomu dalšímu kroku. Ale tak pojď, tobě to jde tady v této činnosti, třeba v tom fotbalovém klubu, jsi tady nějaký funkcionář, tam to rychle deleguješ. Co je to, že ti to tam funguje? Pojďme to využít v té práci. Tam pak můžeme zjišťovat, ale ten člověk mi třeba v tomhle konkrétním případě, ten člověk nerozumí, já mu to deleguju, já jsem mu to řekl zcela jasně, to je taková častá věta u toho delegování, ale on mi dodal úplně něco jiného. A to je pak o tom, ale jak to vypadalo, jak vypadalo to delegování, jakým způsobem jsem mu to dal. Třeba zjistíte, no já jsem to jasně napsal do Trella. No, tak tam jedna věta, pod kterou si třeba každý může představit něco jiného, pokud to je nějaký úkol, který je úplně novej, třeba vytvoř mi prezentaci, co spodu do jiného extrému, vytvoř mi prezentaci pro investora, ty máš na starosti čísla, ale v životě to ten člověk nedělal, ale nemá představu, pro jakého investora to je, vlastně co od toho očekává, nemá ten kontext. Takže jdeme i potom, jak to zadává, jak si validuje to, že tomu ta druhá strana rozumí, jestli tam je něco, čemu nerozumí, jak tam vypadá ta komunikace v průběhu, to znamená, když něčemu nebudu rozumět, jak bude vypadat komunikace, můžu ti zavolat, můžu přijít za tebou, otevřít dveře, nebo máš otevřít dveře od kanceláře a ověřovat si to, jestli jsme na správné cestě a mít nastavený správně ty milníky v tom průběhu toho delegování. A taky se ptám na to, jestli tam i deleguje tu odpovědnost a pravomoc, jestli může něco vlastně udělat něco jiného než tím úkolem. Takže jdeme, takhle to rozdělíme, ptáme se, a v průběhu té cesty se ptám, tak jsi to vyzkoušel minulý týden, kde se to co zaseklo. Jak zeptal se, co ta druhá strana, jestli to pro ní srozumitelný nebo ne. A hlavně to je o té komunikaci na tu druhou stranu. Ověřování si. A dobrý si je uvědomit, tady třeba zrovna u tohohle toho podnikatel bylo to, že byl hodně velký vizionář. Ty vizionáři mají tendenci ty úkoly zadávat velmi vágně. Jo, tady je to přece jasný, tamhle to dělej takhle a takhle. A to je někdo třeba na druhém tom spektru toho profilu, což jsme používali jako profilaci Talent Dynamics, on byl creator, tvůrce, takže rád tvořil ty nové věci, na druhé straně měl akumulátor a ten akumulátor, ten má rád ty věci, když jsou přesně popsány. Takže když to dostane tu vágní odpověď, tak je z toho zoufalý, nešťastný, neví, jak to má udělat. Třeba on začne prokrastinovat, protože si řekne, já to nějak udělám a on s tím bude nespokojený, bude s tím nešťastný. Tak je dobrý, aby si ty dvě strany rozuměly, jak to vůbec mají, jak chtějí, aby si ty úkoly zadávaly. A taky na té důležitosti, jestli to věc, která hoří nebo nehoří. A jak je důležitá.
Myslím si, že už to o tom, co jsi řekl, tak je spousta takových i praktických věcí, na kterými se můžou naši posluchači zamyslet i sami, byť to pravděpodobně vyžaduje i nějakou hlubší práci a podobně. Je ještě něco, co by si jim doporučil, co jim v tom delegování může pomoct?
Hmm. ta reflexe určitě, když si to vyzkoušej a nejen to vlastní, se zamyslet nad tím, jak ten úkol zadali, jak s tím pracujou, tak i s tou druhou stranou. Říct si po nějaký době, nebo i po tom úkolu, nebo i v průběhu, ale jak to funguje, jak je to pro tebe dostatečně srozumitelný, je tam něco, co ti chybí, je tam dostatečná podpora. Ne všechny ty věci se dozvíte, si to trošku zkoumat, protože některý příklady jako z té praxe, vy zadáte úkol a řeknu, kdykoliv ke mně můžeš přijít, prostě když nebudeš si s něčem vědět rady, já ti poradím. Ale pak za váma přijde do kanceláře, vím, ze vlastní zkušenosti měl jsem toho dost, třeba hodně, ten člověk přijde, snažíte se tvářit vlídně, ale máte tam něco, se třeba zaksichtíte, my jsme lidi si hodně domýšlíme, on si může říct, ale já ho otravuju, já už tady příště nepůjdu, přitom to třeba nebylo mířený na něj a počká si s tím. Takže i tyhle ty věci si vyjasňovat, tyhle malé věci poznávat, jak on se v tom cítí, když si pro tu podporu mě přijde, jestli je to v pohodě nebo potřebuje ode mě něco víc. Takže reflexe a brát to hodně, že se učíme. Neznám nikoho, kdo byl úplně mistr delegování. Jo. A když se někomu říká, že je mistr delegování, tak je to spíš v ironii, že to člověk, který skoro nic nedělá, dostane úkol, hned to předává dál. Takže vzít být k sobě, takový, mít jako soucit, že když mi to nejde, tak jsem na nějaký cestě. A další věc je, že když už se naučím delegovat jednomu člověku třeba, tak to je jako s prvním dítětem. Vy si myslíte jako rodiče, nebo já jsem si to naivně myslel, teď už vím, jak vychovávat dítě, vím, jak na něj, co funguje, narodí se druhý, on je úplně jiný a vy musíte fungovat dost odlišným způsobem. Takže ty lidi se mění, nebo na každého funguje něco jiného. Další věc, že i ty lidi se mění a potřebují něco jiného. Takže pořád to poznávat a pořád si tak vracet s tím člověkem, co funguje, co nefunguje.
A ještě
třeba, co mu, ještě třeba, co mu chybí za kompetence. Jo. Někdy nemáme lidi, kterým bychom to předali, nemají tu kompetenci. A i dívat se na ty lidi, kteří mají takzvaný růstový mindset, možná teďka tu kompetenci nemá, ale má ten správný přístup, je tomu otevřený, učí se, dá mu novou věc, on si o tom spoustu zjistí a rychle se posouvá. Takže se dívat i na tohle tu optiku, jak ty lidi přemýšlejí nad tím.
A já jsem chtěl ještě vyzdvihnout tu myšlenku, že to delegování je investice do vaší firmy. Je to tak?
Určitě. To je investice do lidí, investice do sebe, investice do té firmy a to může přinášet jenom potom benefity, ať už finanční, nebo to, že vám v té práci se dobře pracuje, dobře spolupracuje s kolegy a máte z toho, co tvoříte.
Super, Tomáši, moc děkuji za rozhovor, držím ti palce, ať se daří našim posluchačům. Měj se hezky, ahoj.
Děkuji moc za pozvání a přeji hezký den.